COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Tamén en Galicia, o sigo de Pedro Sánchez foi o máis comentado non só pola clase política galega, tamén polos cidadáns, como estes cos que falamos nas rúas de Ferrol.
Eu, a verdade, pensei que iba a dimitir. O sea, resultame un pouco estrano ese impasse de cinco días para ahora anunciar que sigue.
Bueno, yo me alegro, porque yo siempre voté por él. Yo lo que veo es mucha falta de educación. Hay que gobernar y nada más, mirar por el pueblo.
Pues lo valoro bien, que siga.
Pois escoitades, hai nos que entenden ese quédome de Pedro Sánchez, coinciden co secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, que fixo unha curiosa lectura do impacto electoral do que temos vivido estes cinco días. Xosé Ramón Gómez Besteiro.
A decisión creo que foi recibida con moitísima alegría, eu verá vostede durante todo este día e nos vindeiros días, non solamente nas eleccións catalanas, nas eleccións europeas, eu creo que é un paso adiante regenerador e sobre todo que nos vai a fortalecer.
O tempo dirá si Gómez Besteiro está acertado ou non nesta lectura, en este seguir dun Pedro Sánchez que dende o Bloque Nacionalista Galego foi moi ben acollido. Ana Pontón.
É unha decisión sensata. A súa dimisión, no fondo, pois tamén tería sido unha victoria daqueles que non asumen o resultado democráticamente expresado das urnas, desde o PP á extrema dereita.
En fin, mensaxes que se repiten. Non sabemos se unha das motivacións de Pedro Sánchez para seguir como presidente foi seguir coa axenda galega, como gusta dicir o Bloque Nacionalista Galego, e chamar aos compromisos da investidura que, dende logo, orzamentariamente van ter que esperar tempos mellores, porque non vai haber orzamentos xerais de Estado novos, alo menos ata 2025. Velaí que o presidente da Xunta expresara hoxe que, unha vez despexada a dúbida, como mayúsculas, poda agora trasladar as reclamacións de Galicia ao presidente do goberno de España.
Un cargo deste tipo, presidir un goberno de ámbito que se esa, parte de ser un alto honor, ten responsabilidades, ten incumbentes, ten sobre todo unha obriga de centrarse nos asuntos que afectan a todo mundo. Eu, co que vou ir, espero ser recibido canto antes e espero unha atención as cuestións que vou plantexar en nome de Galicia. Non pido máis que eso.
En fin, ata aquí as reaccións en Galicia o esperpento de Pedro Sánchez. Por certo, lembroume un bo amigo esta mañá que a primeira novela coa que Valle Inclán estreou este estilo do esperpento foi Tirano Banderas. A todo isto escoitábamos ao presidente autonómico na comparecencia posterior ao Consello da Xunta, tras lo que a Conselleira de Medio Ambiente anunciou que vai pedir de forma inmediata o traspaso de competencias e medios materiais e humanos para poder aplicar a Lei do Litoral de Galicia avalada polo Tribunal Constitucional. Ánxeles Vázquez.
E crearase un rexistro sobre os títulos expedidos. Eu aquí teño que lembrar que esta é unha nova creación, xa que ata de agora o Goberno Central actuaba con plena opacidade.
No Consello celebrado hoxe aprobouse a renovación total da cúpula dos Sergas con 4 novos responsables aos mandos e máis destinar máis de 17 millóns de euros para as axudas a libros e material escolar para o vindeiro curso. Así comezamos estes minutos de información rexional. A luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa. Se botas unha ollada imaxe de satélite de Meteo Galicia, o Emet, verás como se achega polo Atlántico unha fronte que vai deixar chuvias esta noite e toda a madrugada. Primeira das moitas frontes que seguirán chegando a nosa comunidade toda esta semana con chuvias intermitentes garantidas ata onde chega a previsión fiable e con avisos de neve de novo mañana as montañas do leste en cotas que irán baixando ata os 800 metros. Así que non hai que desbotar nevaradas en puntos algo máis baixos, como aconteceu este pasado sábado na cidade de Lugo, onde a xente alucina co tempo.
Un tempo loco, mismo hace un calor como de repente hace un frío que pela.
Non sei, comentaba que antes llovía mucho máis, non sei, todo, que le vamos a hacer, es así, non lo podemos cambiar.
Yo por la mañana voy abrigado, al mediodía te vas quitando, a la noche te vuelves a poner.
É así, imos seguir toda a semana. Por certo, non hai que deixar moi lonxe o paraugas por se acaso. Son as 8 menos 6 minutos da tarde. Se ti es dos que gusta de xogar ao golf, toma nota que estamos preparando unha boa para os vindeiros meses aquí en COPE Galicia.
Si te gusta el golf, tienes una cita con el torneo COPE Galicia. Apúntate ya, tenemos fantásticos premios y regalos.
Estaremos el 3 y 4 de mayo en Golf Valderrois.
El 17 y 18 de mayo, Hércules Club de Golf.
31 de mayo y 1 de junio, Real Montealegre Club de Golf.
15 de junio, Real Club de Golf de La Coruña.
12 y 13 de julio, Club de Golf Campomar.
26 y 27 de julio, Golf Balneario de Mondariz.
9 y 10 de agosto, Miño Club de Golf Ártabro.
23 y 24 de agosto, Golf Meis.
6 6 y 7 de septiembre, Club de Golf Shaft.
Y 20 y 21 de septiembre, final en el Real Aeroclub de Santiago.
Patrocinan Gadis,
Auga de Parada
y Xacobeo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Está en prisión, home acusado de matar a coiteladas ao seu cuñado esta pasada fin de semana na localidade de Pontevedresa de Vilaxoán, feitos acontecidos ás portas dun narcopiso onde semella que os dous frecuentaban e onde a Garda Civil atopou unha plantación de marihuana. Un problemón, este das narcovivendas que se extende por toda Galicia. Fernando Alonso é presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico.
Esa tragedia, porque al final ha muerto unha persona, es un ejemplo, tal vez, pues de los más virulentos de todo lo que conlleva la existencia de los narcopisos, de todo lo que arrastra, ¿no? De violencia, de deterioro de la convivencia, de malestar, etcétera.
Ademais do presunto autor das coiteladas deste asasinato, houbo dous detidos máis, neste caso vencellados a esa narcovivenda en Vilaxoán, e que están xa de novo na rúa. E claro, ise é un dos principais problemas que temos.
Fueron detenidos el mismo viernes. Bueno, pues el domingo estaba el asesino detenido, eso sí, fue ordenado su ingreso en prisión, pero el mismo domingo los responsables del narcopiso salieron de Rositas, están otra vez en la calle.
Xerando así un círculo delictivo perverso, do que os veciños están ata o gorro e logo pasan cousas como as que hai pouco acontecían na cidade da Coruña, cos veciños botando abaixo a porta dunha narcocasa e botando aos traficantes e ocupas da mesma, que van para outro lugar. E así seguimos. Mudamos de historia, esta é moito máis fermosa porque sabes que a provincia de Ourense ten xa unha maior ratio de persoas maiores de 100 anos que, por exemplo, a que ten a que ata agora era un paradigma, dende logo, da longevidade. Pois sí, explica o porqué a provincia de Ourense está xa por diante de Okinawa. Dende COPE Ourense, o noso compañeiro Juan Maceiras.
Unha boa alimentación, facer exercizo e non perder o contacto social son ingredientes principais para a longevidade. Así o destacan expertos mundiais como Ken Ster, presidente Longevity Project, que da man da Universidade de Stanford percorre diferentes zonas longevas no planeta e estivo en Ourense. Ken Ster sinalou que é interesante o papel de Ourense na longevidade, xa que seu ratio de centenarios, con máis de 380 a día de hoxe, supera iconos como Okinawa en Xapón ou Ikari en Grecia.
Extraordinary sort of innovation and work going on around longevity around the world.
Estamos realizando investigaciones por todo el mundo. Ha sido interesante y educativo ver el papel de Ourense en el ámbito de la longevidad y ahora tenemos que compartir datos. O experto norteamericano destaca que hay algo que une a calquera cidadán do mundo, o vivir máis e vivir con calidade de vida, pois Ourense aparece nese mapa mundial da longevidade.
Así é. Grazas, Juan. Outro dos segredos para a longevidade da nosa sociedade hai que buscalo tamén na nosa sanidade. En historias de recuperación como a de Jesús, que hai 11 anos sufriu un cancro que lle diagnosticaron como linfoma do que tivo que ser trasplantado. Jesús foi protagonista en 2013 dunha foto que deu a volta ao mundo, na que pedaleaba na propia habitación do hospital.
Es que a veces no tenía muchas fuerzas, pero siempre conseguía sacar un rato o tener un poco de ánimo y por llamadas o mensajes que recibía y pues sí, al final seguía casi todos los días hacía algo.
Pois se recuperado, Jesús non só non deixa bici, senón que sumou tamén o levantamento de pesas ou o karate a ese exercicio, que é todo un exemplo de importancia que ten o exercicio físico para a prevención do cancro, xunto coa alimentación dos malos hábitos e unha boa, coa eliminación dos malos hábitos e unha boa alimentación. Sabe o Cris Piñeiro, presidenta da Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea.
Cada vez é certo que se diagnostican a más personas de cáncer hematológico, cada vez afecta a gente más joven y por eso, pues tenemos que seguir trabajando para...
En un 6-7-2 que en estes últimos meses tiveron que registrar o galiñeiro doméstico por la entrada en vigor da nova lei estatal que así obriga para supostamente ter mellores ferramentas para loitar contra a proliferación de enfermidades avícolas. Ainda que donos deses galiñeiros como Chari, veciña de Vilalba, di que, hai moita burocracia.
Vamos a ver, es que se toma risa estas normativas que sacan a veces, porque es una burocracia, para mí es una burocracia, demasiada burocracia que le hacen hacer a la gente del rural.
Rematamos. Contando che que a Garda Civil investiga o achado do corpo sen vida dun home que apareceu semi espido e con varios golpes no cemiterio de Augasantas, no concello coruñés de Rois. Vai ser a autopsia que determine as causas do falecemento deste home. A Garda Civil non descarta ninguna hipótese. Seguimos na linterna.